Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 26-avgust juma dasturi. Studiyada men Javda Sayxon. Eshitirishimiz hadbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Islomiy davlat jangari guruhi paydo bo'lishidan ancha oldin ham dunyo bo'ylab jihodchilar qanday qilib haqiqiy islomiy davlatni qurish haqida bahs olib borgan.
I want to you to think in terms of there being two simultaneous and interweaving.
G'arbda matbuot terrorizmni yaqindan kuzatishini, odamlar undan qo'rqishini tushunaman. Lekin xolis gapiradigan bo'lsak, terrorizm tahdidi u qadar katta emas deydi Kolumbiya universiteti professori Richard Buyliet.
Qirg'iziston mustaqillikning 25 yilligini nishonlashga hozirlik ko'rmoqda.
Shu ikkala millat o'rtasida bo'lgan o'sha qayg'uli voqealar shu ikkala millat uchun, o'zbek qirg'iz millati uchun bu tarixda qolgan katta qora dog' bo'ldi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriyada AQSh quvvatlaydigan kurd qo'shinlari Furot daryosi sharqidagi bazalariga chekinmoqda. Bundan bir kun oldin Turkiya qo'shni davlatga tanklarini yuborib, harbiy amaliyot boshlagan edi. Turkiya va Suriya muxolifati jangchilari chegaradagi Jarablus shahridan Islomiy davlat a'zolarini siqib chiqarmoqda. AQSh aviatsiyasi ularga yordam beryapti.
It was a bad day for ISIL yesterday in Jarablus. It was another bad day for them today. And that's thanks in part to our
Daishning qochishdan boshqa chorasi yo'q. Bu ish koalitsiyaga kirgan ittifoqchilarimiz bilan hamkorlikda bajarilyapti deydi Pentagon so'zlovchisi Peter Cook. O'tgan 2 yil mobaynida Turkiyada ro'y bergan shafqatsiz hujumlarda, jumladan Istanbul aeroportidagi portlashda hukumat Islomiy davlatni ayblaydi. Ammo Kurdiston ishchilar harakatiga mansub isyonchilar ham o'nlab yildan buyon Turkiya hukumatiga qarshi jang qilib keladi. Harbiylariga qarshi hujumlar uyushtiradi. AQSh nazarida Suriya kurdlarining bu hamlalarga aloqasi yo'q. Anqaraning javobi shuki, ayirmachi va terrorchilarning tili bir. Ular chegara osha hamkorlik qiladi.
We remain focused on ISIL and we believe all of our partners are as well.
Washington barcha ittifoqchilarini Daishdan ko'z uzmaslikka chaqiryapti. Chegara hududda o'tkazilgan harbiy operatsiya Turkiya radikal guruhlarga qarshi kurashni kuchaytirayotganidan dalolatdir.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
AQSh tashqi ishlar vaziri Jon Kerri kelasi hafta Bangladeshga tashrif buyuradi. Kun tartibidagi bosh mavzu terrorizmga qarshi kurash. Bangladeshda tobora vahimali tus olayotgan terrorchilik hujumlarining asosiy nishoni xorijliklar, jurnalist va blogerlar, faollar, ozchilikdagi diniy guruhlar. Bosh vazir Shayx Hasina hukumati qotilliklarda mahalliy guruhlarni ayblaydi.
Bangladesh is ready to fight all these elements.
Islomiy davlat yoki Al-Qoida bizning davlatga o'z mafkurasini yoyishga harakat qilsa, biz ularga zarba berishga tayyormiz deydi Bangladeshning Washingtondagi elchisi Muhammad Ziyovuddin. AQSh, Hindiston va Bangladesh razvedka ma'lumotlari almashadi va shuning sharofati bilan ko'plab terror hujumlarining oldi olingan.
And through this exchange of information we have been able to weed out the sleep.
Aholi orasida yashirinib, buyrug'ini kutayotgan terrorchilarni aniqlaganmiz, deydi elchi.
Amerika ovozi. Xolis, تیزکار و ایشانچلی اخبارات منبعی.
Harbiy dengiz kuchlari ma'lumotiga ko'ra, xalqaro suvlarda Iron inqilobiy gvardiyasiga qarashli motorli qayiqlar AQSh kemasiga ergashib, xatarli vaziyatni yuzaga keltirgan. AQShning Nitsa harbiy kemasi yuborgan signal raketalariga Iron katerlari javob bermagan. Harbiylarga ko'ra, 4 qayiq kemaga 275 metr masofada yaqin kelib, uni yo'nalishini o'zgartirishga, neft platformalariga yaqin suzishga majbur qilgan. Voqea strategik hudud hisoblanmish Xormuz bo'g'ozida ro'y berdi. AQSh Eronni xalqaro qonunlarni buzganlikda ayblamoqda. Harbiylarga ko'ra, bunday provokatsiya to'qnashuvlarga olib kelishi mumkin. Eron voqeaga izoh berganicha yo'q. Amerikadagi go'zal maskanlar, tabiiy qo'riqxonalarga har yili millionlab sayyohlar tashrif buyuradi. Ularni milliy parklar deb atashadi. Bu tizim barpo etilganiga 100 yil to'ldi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
BMTning qochqinlar bo'yicha agentligi Iroq armiyasining Islomiy davlat guruhi jangarlarga qarshi hujumi oqibatida Musulni 1 milliondan ziyod aholi tashlab chiqishi mumkin deya ogohlantirmoqda. Shahar ayni damda Daish qo'lida. Hukumat uni qayta ishg'ol qilishga hozirlanyapti. Boshqarmaning ma'lum qilishicha, so'nggi oylarda 213 ming odam Musuldan Iroqning boshqa hududlariga ko'chgan. Tashkilot matbuot kotibi Adrian Edwardsning aytishicha, hozir undan-da ko'p odam shahardan qochishi mumkin.
Mosul, you probably don't need much reminding, it is Iraq's second largest city.
Musul Bag'doddan so'ng Iroqda ikkinchi yirik shahar. Harbiy hujumning oddiy insonlarga ta'siri juda katta bo'ladi. Gap 1.2 milliongacha odam haqida ketmoqda, dedi Edwards. Unga ko'ra, BMTning qochqinlar bo'yicha agentligi mojaro zonasidan qochishi kutilayotgan iroqliklar og'irini yengil qilish uchun qo'shimcha lagerlar qurishga harakat qilarkan qiyinchiliklar bilan yuzlashmoqda. Yer va mablag' yetishmayapti. Edwardsning aytishicha, Iroq shimoli bo'ylab 6 hududda lagerlar qurish rejasi bor. Yerni mahalliy hukumat, pulni esa donor mamlakatlar ajratishi kerak. Shundagina uyidan ayrilgan 100 minglab odamni joy imkoni bo'ladi.
However, the issue is fraught with problems. Many private land owners are unwilling to lease land.
Muammolar talaygina. Ko'p xususiy yer egalari maydonlarni ijaraga berishni istamaydi. Boshqa joylar esa jug'rofiy tomondan lager qurishga yaroqli emas. Bunday joylarning ba'zilari mojaro zonasiga o'ta yaqin bo'lsa, boshqalari portlamay qolgan mina va bombalarga to'la, deydi tashkilot vakili. Iroq mojaro va zo'ravonliklar sabab uy-joyini tashlab chiqishga majbur bo'lgan odamlar soni bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda. 2014-yildan beri salkam 3.4 million odam shu ahvolga tushib qolgan. Ba'zilari uyiga qaytib, takror qochishga majbur bo'lgan. Agentlik ayni damda 120 minggacha odamni sig'dira oladigan lagerlar qurishni rejalayapti. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Islomiy davlat jangari guruhi paydo bo'lishidan ancha oldin ham dunyo bo'ylab jihodchilar qanday qilib haqiqiy islomiy davlatni qurish haqida bahs olib borgan. Ayrimlari kurashni mahalliy diktator va dunyoviy rejimlarga qaratishni targ'ib qilgan bo'lsa, boshqalari uzoqdagi din dushmanlari, g'arb, ayniqsa AQShga qarshi urush tarafdori bo'lgan. O'tgan asrning 90-yillarida Al-Qoida bu bahslarga chek qo'ydi. G'arbga qarshi muqaddas urush e'lon qilindi. Bu harakatlar 11-sentyabr terror xurujlari amalga oshishi bilan kulminatsion nuqtaga yetdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. So'nggi yillarda Al-Qoida guruhi zaiflashib, mahalliy jihodiy guruhlar faollashishi kuzatildi. Islomiy davlat ana shu muhitda tug'ildi. Vaziyatning yana bir o'ziga xos jihati shundaki, o'tgan 15 yil davomida go'yoki islom himoyasi uchun amalga oshirilgan amaliyotlarda halok bo'lganlarning aksariyati musulmonlar. Turkiya janubi-g'arbida 14 yoshli bola qo'l urgan so'nggi xurujda 50 dan ziyod odam o'ldi. Barchasi musulmonlar.
I want to you to think in terms of there being two simultaneous and interweaving.
G'arbda matbuot terrorizmni yaqindan kuzatishini, odamlar undan qo'rqishini tushunaman. Lekin xolis gapiradigan bo'lsak, terrorizm tahdidi u qadar katta emas, deydi Kolumbiya universiteti professori Richard Buyliet. AQSh hukumati moliyalagan tadqiqot natijalariga ko'ra, 2001-yildan 2015-yilgacha terrorga aloqador xurujlarda halok bo'lgan 167221 odamning 163532 nafari, ya'ni 98% AQSh va G'arbiy Yevropadan tashqarida bo'lgan. Bu ma'lumotlarda halok bo'lganlarning dini o'rganilmagan, lekin 25 musulmon o'lkasidan olingan raqamlarga qaralsa, qurbonlarning 75% shu davlatlarga tegishli. AQSh va G'arbiy Yevropada o'lganlar soni 3689 ta. Bu jami qurbonlarning 2.2% ni tashkil qiladi xolos. Bunga 11-sentyabr xurujida halok bo'lgan 2977 odam ham kiradi. Musulmon davlatlarda halok bo'lganlarning hammasi ham islom dini vakillari emas. Ayrim xurujlarda nasorolar, yazidiylar kabi ozchilik diniy elat vakillari ham bor. Lekin qurbonlarning juda katta qismi musulmonlar ekani shubhasiz, deydi tadqiqotchi Michael Jensen. Raqamlar davlatdan davlatga keskin farq qiladi. 50 mingdan ortiq o'lim hollari Iroqqa to'g'ri kelsa, Malayziyada o'tgan 15 yil ichida faqat 6 kishi terror qurboni bo'lgan. Xurujlar ortidagi sabablar ham turlicha. Ular faqat din nomidan amalga oshirilmayapti. Boshqa sabablar ham bor, deydi Jensen. Iqtisodiyot va tinchlik instituti tadqiqotchilari terror xurujlari ko'p uchraydigan davlatlarga xos ikki holatni aniqladi. Ularga ko'ra, o'tgan 25 yil ichida yuz bergan xurujlarning 92% davlat homiyligidagi siyosiy zo'ravonlik keng yoyilgan mamlakatlarda ro'y bergan. 88% esa zo'ravon mojarolarga tortilgan o'lkalarda yuz bergan. Bu ikki omil va terrorizm o'rtasidagi bog'liqlik shu qadar kuchliki, xurujlarning faqat 0.6% hech qanday siyosiy terror yoki mojaro bo'lmagan davlatlarda yuz bergan deyiladi tadqiqotchilar hisobotida. Tarixda turli regionlarda terrorizm to'lqinlari bo'lib o'tgan. Masalan, 20 asrning 60 va 70 yillarida Vietnam, Jazoir va Shimoliy Irlandiyadagi urush va mojarolar oqibatida terrorizm epitsentri G'arbiy Yevropa va ma'lum darajada AQSh bo'lgan. 80 yillarga kelib esa Peru, Salvador va Kolumbiyadagi zo'ravonliklar qo'poruvchilik harakatlarini Lotin Amerikasiga ko'chirdi. Sovet ittifoqi qulashi ortidan jihodchilik harakati kuchayib, Yaqin Sharq, Janubiy Osiyo va Shimoliy Afrika terrorchilikning yangi o'choqlariga aylandi. Tadqiqotchi Jensen fikricha, boshqa davlatlarda bo'lgani kabi, musulmon o'lkalarda ham terrorchilar birinchi navbatda oddiy fuqarolar va mol-mulklarni nishonga oladi. So'ng xavfsizlik kuchlari va hukumat rasmiylari ular qurboniga aylanadi. Aksariyat holatlarda terrorizm qurbonlari musulmonlar. Ular musulmonlik uchun emas, balki politsiyachi, askar bo'lgani yoki davlatning boshqa idoralarida ishlagan uchun nishonga olinadi, deydi u. Sunni shia raqobati ham mojarolarda asosiy rol o'ynaydi. Jami dunyo musulmonlarining 10%ini tashkil etuvchi shialar Iroq va Pokiston kabi o'lkalardagi ekstremist sunni guruhlar qo'lida ko'proq qurbon bo'lish aniqlangan. Bu ikki mazhab ko'plab davlatlarda siyosiy hokimiyat talashadi. Yaqin Sharqda kuchaygan so'nggi mojarolar doirasida sunni shia ixtilofi ham keskin oshib ketdi. Asosan sunniylar yashovchi o'lkalarda Usmoniylar saltanati qulagandan beri din va dunyoviylik o'rtasida boshlangan bir necha 10 yillik diniy va siyosiy bahslar ham ziddiyatlarning asosida yotishi aytiladi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Qirg'iziston mustaqillikning 25 yilligini nishonlashga hozirlik ko'rmoqda. 31 avgust mamlakatda umumxalq bayrami. Mutaxassislar shakllanish davri deb atayotgan ushbu yillar ichida o'lka nafaqat xalq kutgan islohotlar, balki qayg'uli, to'fonli voqealarni boshdan kechirdi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, yozuvchi va dramaturg, taniqli jamoat arbobi Habibulla Idrisovga murojaat qilib, Qirg'izistonda istiqlol yillari erishilgan eng katta yutuqlar, ushalgan hamda ushalmagan orzular, afsusli saboqqa loyiq ko'rinishlarga nazar tashlashni so'randim. Suhbatimiz maqolalar turkumiga aylandi. Hozirga mana biz hali aytdik, shu mustaqillik yillarida shuningdek Qirg'iziston hayotida qayg'uli, achinarli, eng afsusli ko'rinishlar ham yuz berdi. Mana 2002 yilgi AQSh voqealari, 10 yilgi O'sh voqealari, millatlararo to'qnashuvlar, ikki revolyutsiya qon to'kish bilan yuz bergan inqilob, shunga o'xshagan ayrim katta-katta qayg'uli voqealar yuz berdi. Qirg'iziston shu qayg'uli voqealardan dars saboq oldimi? Shu voqealarga kelajakda yo'l qo'ymaslik choralari ko'rildimi, ko'rilyaptimi? Umuman shu 25 yil chorak asr davomida olingan ijobiy tajriba, salbiy tajribadan Qirg'iziston saboq chiqaryaptimi?
Juda joyda gapirib o'tdim qo'ldan kelganicha. Shu ikkala millat o'rtasida bo'lgan o'sha qayg'uli voqealar shu ikkala millat uchun, o'zbek qirg'iz millati uchun bu tarixda qolgan katta qora dog' bo'ldi. O'tgan yili Mansur Qul Mingboshi fojiasi degan kitobim bosmadan chiqdi. Shu kitobni tayyorlash paytida bu tarixiy kitob edi. 20 dan oshiq kitoblarni o'qishga to'g'ri keldi, tarixiy kitoblar. Shu tarixlar, buni o'zbek tarixchilari yozgan, qirg'iz tarixchilari yozgan kitoblari bor. Arab tarixchilari yozgan kitoblari bor. Ayniqsa qirg'iz bilan o'zbek o'rtasida hech qachon bo'lgan emas ekanda. Hech qachon. Bular bir-birini to'ldirib kelgan ekan xolos. Qo'qon xonligining tarixi degan mazmunli kitobi bor. Shu kitobda to'xtalib ketgan. Mana birgina bir misol. O'sha paytdagi adolatni qarab qo'ying. Qo'qon xonlari millatga bo'lmagan hech. Iqtidoriga qarab bergan. Alimbek Dotxo qirg'iz. Andijon 90% o'zbek. Andijonga bek bo'lgan. Alimbek Dotxoni ayoli Qurmonjon Dotxo mana. O'sha ayolga birinchi Buxoro amiri Dotxo unvonini bergan. Keyinchalik bu unvonni Qo'qon xonligi tasdiqlagan. Sen qirg'izsan, sen manaqasan degan emas. Hech qaysini. Keyingi tarixchilar bu oldindan urushib kelgan. Bu ikki millat mana qo'ygan hech qanday asos yo'qda bu yerda. Biz kattalardan o'rganishimiz kerak. Chingiz To'raqulovich aytmasdi, ajoyib so'zi bor. O'sha birinchi qayg'uli voqea yuz berganda gapirgan bu gap. Qo'rqmasdan gapirgan buni. 90-yilda gapirgan. Toshkentni, Qirg'izistonni shakllanishida Qirg'iziston bo'lishidagi rolini aytib turib, buni Vizantiyaga taqqoslagan. Vizantiyani Rossiyani rivojlantirish roli qanday bo'lsa, Toshkentni Qirg'izistonni rivojlantirish roli shunday bo'lgan deb aytgan. U shunaqa gapdimi, Qirg'iziston xalq assambleyasini raisi o'zini maqolasi yozib o'tib ketdi. Biz ikkala millatni yaqinlashtirish yo'lini topishimiz kerak. Bizi na dinda, na tilda farqimiz bor. Masalan, ayniqsa Aravonda shunday mahallalar borki, qo'shnisi qirg'iz, qo'shnisi o'zbek bir-biri bilan qiz olgan, qiz bergan, qaysi millatligini ham bilmaysiz. O'zi dinimizda ham shunaqa. Dinimizda ham millat so'zi yo'q bizda. Endi shu voqealar kelib chiqdi. Bu bizga dars bo'lish kerak edi. O'sha paytda 90-yil birinchi voqeani chiqargan paytda buni Moskvadan boshqar degan gap chiqdi. Ikkinchisini kim chiqardi? Ikkinchisini chiqardi. Mana ikkinchi voqea to'g'risida men o'zim fikrim bor edi. O'sha paytda Qodirjon Botirov va ularni qanchalik gunohkor, gunohkor emasligini vaqt ko'rsatadi, hali qanaqa nimaligini. Lekin men ikkita maqola bilan yozdim. O'sha paytda bizni o'zbek tiliga rasmiy til maqomimiz talab qilishdi, so'rashdi, chiqishdi. Hojati yo'q narsa deb men yozganman shuni. Biz bir-birimizni tarjimonsiz tushunamiz-da. Hojati yo'q edi uni. Maqolalar ham chiqdi o'sha paytlarda. Menga qarshi bo'lib gapirishdi ayrimlar, sizmi deyapsan, deyapsiz deb turib. Endi o'sha voqeadan keyin mana yillar o'tib sekin-sekin yana yaqinlashish, ishonch bo'lish kerak odamlarda. O'shanga ishonish kirish kerak. Ko'zgab qo'yayotgan ayrim odamlarni boshiga urish kerak. Bu qanday millatdan bo'lishidan qat'iy nazar. Hali o'sha 2010-yildagi jarohatni izib yutgani yo'q. Ehtiyot bo'lish kerak. Uni tirmalab qo'yib turib, u yerdan qon chiqarish hojati yo'q. Yoshlarda ayniqsa tarbiyalashda ikki millat yaqinlashtiradigan narsani aytish kerak. Tarixni ko'rsatish kerak. Qandaydir bir 66-yil bo'lgan choyxonadagi ikki guruh o'rtasida janjalni mana shuni mana bunaqa bo'lgan ash paytda urush chiqargan deb yozayotganlar chiqyapti. Bu noto'g'ri narsa bu. Tamomila noto'g'ri narsa. Endi ikkalasini yaqinlashtirish uchun birinchi navbatda meni o'yimcha bizning hamkasblarimiz, jurnalistlar, adiblar shunday kitoblar yozish kerak. Kitoblarda ikkala millat yaqinlashtiradigan narsalarni aytib ketish kerak. Bir-biri bilan do'st, o'rtoq, jo'ra bo'lish kerak. Mana ishonchga kira bilishimiz kerak. Endi xudoga shukr, ikkala janjal paytida ham biz Aravondagi qirg'izlar, Aravondagi o'zbeklar tinch bo'ldik. Bu biz katta yutug'imiz bu. Mana shuni boshqalarga bir o'rnak qilib ko'rsatib, aytib ketish kerak. Boshqacha o'y chiqaradiganlar bor-da, o'shalarga qattiqroq qarash kerak. Tarixni buzib ko'rsatadigan odamlar bor. Bir joyda o'qidim, Xo'ja Ahmad Yassaviy. Endi bu diniy, mistik shoir, avliyo darajasidagi inson. Shuni o'zganlik deb gapiryapti. O'zganda Yassoy to'g'risida deb shu yerdan chiqqan deb. Hech qanaqa tarixga asosi yo'q dedim, unga hayron qoldim-da. Shu odam kichkina bir o'rta asr tarixini maktabda o'qib qo'yadigan bo'lsa ham bilardi. Bu Yassi degan shahar Qozog'istondagi hozirgi Turkiston shahrining eski nomi u yerda. Xo'ja Ahmad Yassaviy o'sha yerda tug'ilgan. Shu yerda uni vafot etgandan keyin maqbara qurilgan Amir Temur. Shundan ham haligi millatchilikni foyda qilishga harakat qilishyapti, chiqarishdi. Bu bo'lmaydi bunday narsa. Endi Xudo saqlasin, bunday qilishga yo'l qo'ymaslik kerak. Juda qattiq millatchilikka qarshi qonunchilikni kuchaytirish kerak. Millatchilikni odam o'ldirishdan ko'ra ham yuqoriroq baholaydigan bir qonun qabul qilish kerak. Bu kim bo'lishidan qat'iy nazar. O'zbek bo'ladimi, qirg'iz bo'ladimi, o'ris bo'ladimi, millatchilikni kuchaytirayotgan odamni qattiq jazolash kerak.
Endi xulosa qilib aytsak hoja aka, demak, Qirg'iziston o'tgan chorak asr istiqlol yillarida qozongan yutuqlaridan, muvaffaqiyatlaridan, ayni paytda yo'l qo'yilgan kamchiliklardan, afsusli hollardan xulosa chiqardi va chiqarmoqda deb aytishimiz mumkinmi?
Albatta mumkin. Men endi hozir bir ko'ngilsiz voqealarga ko'proq to'xtalganga o'xshab ketyapmiz. Qo'lga kiritilgan yutuqlarni ham kengaytirib aytadigan bo'lsam, men masalan Aravon rayoni miqyosida gapirib qo'yay. O'shandan ham xulosa chiqarish kerakki, mustaqillik zarur ekan, kerak ekan bu degan narsa. Aravon soyida ahvolini o'zingiz yaxshi bilasiz. Toshib, ko'p ziyon keltirardi har yil bahor, yoz oylarida. Suv masalasi Aravonda juda og'ir edi. Shu suv boshida olish boshlab qo'ygan joyimizda katta bir qurilish bo'ldi. Undan keyin Qoqirpulton degan joyda yetti bir suv qurilishi bo'ldi. Bu qurilishlarning hammasi shu mustaqillikda sharofati bilan bo'ldi. Maktablar qurildi. Kasalxonalar, turli xil muassasalar qurildi. Bularning hammasi mustaqillik mevasi. Bu mustaqillik mevalaridan xalqimiz bahramand bo'lyapti. Ittifoq davrini eslayotgan paytda shu qandaydir bir nostalgiya bilan eslab qolamiz. Shu paytda unutamizki, bolalarimiz sentyabrdan boshlab to qora qishgacha og'ir paxta terib yurganini, odamlar ishxonalarni bekitib qo'yib turib, yagona chopiq buyog'i qish kunlari qoralarga chiqib turib, saxmonga yordam berayotganligini, cho'p degan narsa bor edi, shu yem xashak tayyorlash, shu kompaniyalar ishxonalarni bekitib qo'yib, ular esimizdan chiqib qolyapti.
sargina bitta brigadirga qattiq tegib qo'ygan odamni olib borib qamab qo'yayotgan paytlar esimizdan chiqyapti. Biz shu yomon tomonlarini esdan chiqarib qo'yibdilar, esda qolgani mana shunaqa bunday deb aytib qo'yyapmiz. Lekin hayotimiz tobora yaxshilanyapti. Hozir qarang, mashinasiz uy yo'q o'zi. Shunaqangi uylar qurilyaptiki, 9 ballik yer qimillashga chidaydigan, poydevori bo'lgan odam bo'yidan baland, 2 qavat, 3 qavatli uylar qurilyapti. Savdo do'konlari, turli xil xususiy ishxonalar ochilyapti. Bular hammasi mustaqillik sharofati bu. Shu mustaqillik sharofatidan bir sevina bilishimiz kerak. Qadrlay bilishimiz kerak buni. Til masalasi. Men suyunyapman. Masalan, men nevaralarim hozir Jo'g'oda qani Qirg'iziston gimnini aytishdimi? Qotar bo'lib turishib o'tirib, qirg'izcha shunaqangi yaxshi bir aytib beradi. Qirg'iziston gimnini. Qirg'izcha gapiradi. Shu bilan birga o'rishi gapirishadi. Til o'rganyapti. Men o'zim qiziqib qirg'iz yozuvchilarining azali kitoblarini o'qing, original tilda o'qing deb turib qirg'iz tilini o'rganganman. Hozir qirg'izchani men bemalol o'qiyman, gapiraman, qirg'izcha yozaman. Bir tilni o'rgandim. O'rgansangiz qancha bitta tilni o'rganish bir mamlakatni kashf qilish bilan barobar. Soyuz paytida chetga kim chiqmas ekan. Ingliz tilini biladigan odam sanoqli odam edi. Hozir deyarli 10 tadan bitta o'quvchi yaxshi gapirib ketaveradi. Shu mamlakatda biz teng huquqli grajdanimiz, o'zbek ham, qirg'iz ham, uyg'ur ham shu yerda yashayotgan barcha millatlar. Shunda faxrlanishni bilish kerak. Men ko'p joyda aytaman. Bizi Qirg'izistondagi toza havo qayerda bor? Bizi Qirg'izistondagi toza suvlar qayerda bor? Bu tabiatni qarang. Bu erkinlikni qarang. Hozir choyxonalarga kiring. Qancha odamlar dam olayotgan, o'zi bilan o'zi ovora, o'zi bilan nima qilgan. Hech qanday bir haligi qiyinchilik yo'q. Bir jannat makon bo'lib turibdi. Manondan xursand bo'lish kerak. Faqat yomon tomonini quchib, topib, andaqaydi, mundaqaydi deb yurgan bilan bo'lmaydi hech qachon. Mana bu narsalarni qadrlay bilish kerak. Bir paytlar 5 oylab, 6 oylab pensiya olmay qoldi odamlar. Oyliklarining o'rniga aroq, vino, turli xil narsalar olishni boshladi. Endi hozir oyliklar o'z vaqtida. Pensiyalar oy boshlanishda berib qo'yadi. To'ylarni qarang, o'tishini qarang. Bular hammasi mustaqillik sharofati. Buning uchun avvalo Allohga shukrlar keltirish kerak. Shukr keltirgan bilan birgalikda o'shanga yarasha biz o'zimiz xulosa chiqarishimiz kerak. Endi yaxshilik tomonga o'ylash kerak. Bundan keyin ham turmushimiz yaxshi bo'ladi degan o'y bo'lish kerak.
Shunga harakat qilish.
Shunga harakat qilish. Ishonch, ertalik kunga ishonch bilan yashash kerak. Ertaga yaxshi bo'lib ketadi. Bundan ham yaxshi bo'ladi. Alloh taboraga aytgan ekan, shukr qil, sendan ayamay beraman degan. Shukr qilish kerak. Biz shukr qila bilishimiz kerak. Biz shunaqa erkin mamlakatda yashayotganimizdan suyunishimiz kerak.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA
Washington'dagi telefon raqamimiz 202-382-5065 Faks 202-382-5074 Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.